Jak se Francouzi těší na olympijské hry? Co škodí německé AfD před volbami do Evropského parlamentu? A proč rezignovala ministryně Helena Langšádlová? To jsou některé náměty komentářů nedělního vydání našeho pořadu. K jehož poslechu vás vítá Jan Bednář.
Názory a argumenty.
Tento týden oznámila nečekaně svoji rezignaci ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, nominovaná do vlády za TOP 09. Proč se tak rozhodla a co to znamená pro TOP 09 a vládu Petra Fialy? K tomu přinášíme první dva příspěvky našeho pořadu. Komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko, který přichází k mikrofonu jako první, nazval ten svůj až příliš viditelný konec neviditelné ministryně.
Pokud chtěla politická strana TOP 09 přitáhnout k sobě pozornost poté, co se v průzkumech pohybuje na minimu zisku voličských hlasů, jistě se jí to podařilo. Ministryně vlády pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, do této chvíle opravdu spíše neviditelná, je po své ohlášené demisi na vrcholu zájmu médií. A ty se oprávněně ptají, co vlastně vede stranu k její výměně a proč rovnou nepředstavila, kdo nastoupí po ní. Politický dopad tak není zrovna takový, jaký by si strana pro svou budoucnost představovala. Asi je logické, když padá ve voličské podpoře, že je třeba něco udělat. Pokud je to strana vládní, tak vyměnit ministry. Jenže TOP 09 nemusí jednat pod tlakem. Je stále členem koalice Spolu, která jí zajišťuje existenci. Je samozřejmě nutné této koalici něco přinést. Pokud bude strana jen do počtu, objeví se otázka, proč tam vlastně je. Ale přesto není na místě zkratovité jednání. Záhy po oznámení demise se totiž ukázalo, že ministryně, sice mediálně opravdu nepříliš známá, není zcela bez výsledků. Na to, že její politické postavení není silné, jak se ukazuje, a že nedisponuje ani nějak velkým aparátem, protože je bez ministerstva, dokázala nastartovat četné projekty a získat důvěru akademické obce, rektorů univerzit, akademie věd i třeba svazu průmyslu a dopravy. Sám premiér vlády Petr Fiala ji pochválil za propojování výzkumu a praxe a nepůsobilo to jen jako zdvořilost. Pokud tedy ministryně nějaké úspěchy přece jen měla a jen je neuměla prezentovat, pak by od mateřské strany bylo možno očekávat spíše pomoc v tomto směru než výměnu. Dávalo by to smysl snad jen tehdy, kdyby strana měla okamžitě připravenu nějakou obecně uznávanou, populární a maximálně kompetentní osobnost, která by dokázala dosažené i hned zúročit. Nikoho takového ale strana nepředstavila a jeví se to spíše tak, že narychlo hledá, přičemž zmiňované možnosti nedávají žádné naděje pro větší zviditelnění politicky i materiálně slabého ministerstva bez úřadu. To totiž bylo zřízeno nově Fialovou vládou a už zpočátku budilo spíše podezření, že je jen účelovým křeslem pro mnohočlenou koalici. Na druhé straně bylo ale jakýmsi symbolem, že věda, výzkum a inovace jsou pro vládu opravdu prioritou. To ale bylo v příkrém rozporu s občasnými diskusemi o úsporných opatřeních i v této oblasti, proti kterým se ministryně musela i ohrazovat. Možná právě proto nakonec nebyly tak příkré, takže váha ministerstva se snad přece jen vyplatila. Výměna v jeho čele působí tak poněkud amatérsky, jako by snad důvody byly přece jen nějaké jiné, než jsou uváděny, včetně nějakého vnitrostranického sporu, který často bývá zastírán vznešenými pohnutkami. Jenže TOP 09 je nyní ve stavu, že si nic takového nemůže dovolit a asi by ji nezachránilo, kdyby do funkce vědeckého ministra teď přišel třeba i samotný Winston Churchill. Jejími opravdu viditelnými představiteli jsou nyní zejména její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. A je otázka, zdali to straně nějak výrazně pomáhá. Už jen to, že předsedkyně strany neobsadila vládní funkci, ale parlamentní, je neobvyklé. Jako předsedkyně poslanecké sněmovny musí být přece jen trochu nadstranická a rozhodně nejde o vhodný post pro vytvoření jasného stranického programového profilu. Místopředseda strany Válek pro změnu spravuje politicky velmi nevděčný a odborně obtížný resort a některými svými kroky i výroky zavdává občas důvod k ironickému dotazu, zdali by nebylo pro stranu snad lepší, kdyby on byl raději neviditelný. Problém TOP 09 je asi obecnější než jedna ministryně, co měla podle svých slov málo lajků. Strana vznikla oddělením se od původní KDU-ČSL a zaujala nepřehlednutelnými osobnostmi a odvahou věci pojmenovávat pravými jmény. To nyní už pominulo a nový prostor pro sebe nenašla. Koalice Spolu je pro ní spásná a důležitá, ale dlouhodobě to nestačí. Podivný způsob výměny ministryně svědčí o tom, že strana dále tápe.
A témuž námětu se ze svého pohledu věnuje ještě publicista Jan Vávra.
Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové bylo důvodem rezignace ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové to, že ministryně věnovala více úsilí obsahové části práce než její prezentaci navenek. A sama Langšádlová tvrdila, že končí kvůli tomu, že svou práci neuměla lépe prodat a neměla lajky. Jde tedy o problém takzvané komunikace, ze které se s rozvojem politického marketingu stalo doslova kouzelné slovo. Ať již propagujete kvality jogurtů nebo některé ideologie, tak nechválíte, nevysvětlujete, neobjasňujete, ale komunikujete. Čemu se například dříve říkalo vytahovat se dnes jmenuje komunikovat úspěchy. S rozvojem internetu a sociálních sítí se komunikace stala jedním ze základních předpokladů naší existence. Komunikujeme všechno, názory, výrobky, zážitky, plány i frustrace. V době tohoto komunikačního nadbytku, kdy jsme zavoleni nejrůznějšími, často velice křiklavými sděleními, se proto politika zredukovala na jeden jediný cíl, a tím je získat pozornost voličů, tedy co nejširšího publika. Političtí komentátoři a někteří politici pokládají již delší dobu špatnou komunikaci za základní problém celé Fialovy vlády. Podle tohoto názoru není rozhodující, jestli vláda něco skutečně dělá, ale zda dokáže zaujmout pozornost. To pochopil ministr vnitra Vít Rakušan, který se stal jedním z nejviditelnějších členů vlády, samozřejmě nikoli kvůli dobré práci svého ministerstva, ale kvůli spekulativní a kontroverzní roadshow po hospodách obsazených nespokojenými štangasty, která s jeho prací nemá vůbec nic společného. Rakušan, aspoň podle zpráv z politických kuloárů, tím rozladil své vládní kolegy, kteří by také rádi urvali kus pozornosti. Každý člen vlády ovšem volí jinou taktiku, například minister zdravotnictví Válek se také nesnaží zaujmout publikum řešením problémů českého zdravotnictví, ale svými bodrými výstupy vesnického škrholi před novináři. Bývalá ministryně Langšádlová si sice na poslední chvíli vzpomněla, na kolika vědeckých konferencích vystupovala, ale to není způsob, jak získat pozornost nejširšího publika. Vedení TOP 09 je v tíživé situaci, protože se volební preference strany začínají nebezpečně blížit preferencím lidovců. Nervozita je pochopitelná, i když je s podivem, že konzervativní a elitářská strana, kterou se TOP 09 snažila být, aspoň v době, kdy ji vedl Karel Schwarzenberg, přistoupila na tento nekonzervativní a podbízivý způsob politiky. Je proto otázkou, co z naší konzervativní pravice ještě zbývá. Výměna některých ministrů je oblíbeným způsobem, jak vytvořit u veřejnosti dojem změny a nové dynamiky. Nakonec změny v kabinetu již delší dobu někteří komentátoři premiéru Fialovi doporučují a uvádějí příklady třeba z Velké Británie, jejíž premiéři často používají výměnu ministerských postů ve stylu škatule, škatule, hejbejte se, jako zbraň proti klesající popularitě vlády. Ale tuto výměnu jednak neprovedl sám premiér a jednak nebyla spojena se slavnostním představením nového, samozřejmě dynamického a nadějného ministra. Tím se vláda připravila o veškerý marketingový efekt změny ve svém týmu. Dá se tedy říci, že paní Langšádlovou obětovala TOP 09 poněkud zbytečně. Komunikovat tato vláda opravdu neumí.
Hlavní naše opoziční politické uskupení, Hnutí ANO, oznámilo v minulých dnech poněkud radikálně, že už nehodlá se současnou vládou o ničem zásadním jednat. Vede ho k tomu zřejmě neúspěch předchozího pokusu o jednání ve věci chystané důchodové reformy. K jejímu dlouhodobému úspěchu je ovšem potřebný široký konsenzus napříč politickým spektrem, a tedy i konstruktivní postoj opozice. Slovo má náš komentátor Ondřej Konrád.
Pojem konstruktivní opozice zní lehce utopisticky, jako přání otce myšlenky nebo čirý protimluv. A v praxi lze pozorovat loajální chování opozice vůči vládě spíše jen v obecně vypjatých situacích. Nicméně slovník cizích slov říká, že konstruktivní opozice prezentuje kritický odstup i nadhled, avšak současně doporučuje optimalizaci řešení dané problematiky. To zní rozumně a ovšem nezbytně předpokládá dialog. Jenže na ten se současný hlavní český opoziční subjekt rozhodl rezignovat. Po konfliktu nad výkladem debaty na téma důchodové reformy u prezidenta, kdy zástupci ANO dodatečně a po zásahu schůzky nepřítomného předsedy Babiše začali tvrdit, že se zásadním východiskem, totiž nezbytností prodloužit věk odchodu do důchodu, nesouhlasili. Odmítají písemný zápis z hradní kanceláře a dokonce se objevilo komické vysvětlení, že prý při jednání nebylo dobře slyšet a rozumět. A nasledovalo prohlášení, že s vládou, cituji, nemá smysl pokračovat v jakýchkoliv dalších jednáních strategického charakteru v hospodářské a sociální oblasti, a to ani za účastí pana prezidenta. Před necelým rokem, konkrétně počátkem června, se však Andrej Babiš účastnil trojstranného rokování u hlavy státu s premiérem ohledně zahraniční orientace státu a vyjadřoval nad tím potěšení. To ovšem nebylo před volbami, jako nyní, nejprve do Evropského parlamentu a na podzim do krajských zastupitelstev. A samozřejmě i před všeobecnými příští rok. ANO zřejmě usoudilo, že je třeba se od vlády maximálně distancovat a jakékoliv rozhovory utnout. Doposud si ale veškeré opozice naopak vždy stěžovali, že s nimi podstatné věci vlády nekonzultují a jedou čistě po svém. Ale když vláda vyzve k rokování, je odmítnuto, co by nesmyslné. S poukazem na pasáž projevu Petra Fialy během kongresu ODS, že změny v penzijním systému koalice prosadí, i kdyby měla ve sněmovně Bůh ví, jak dlouho bivakovat. Ovšem teprve poté, co k nějakému konsenzu s opozicí nedojde. A jelikož ten je aspoň prozatím v nedohlednu, hnutí ANO tím patrně svému elektorátu sděluje, že až se vrátí k moci tu vybivakovanou reformu, podle mnohých expertů stejně jen částečnou, zase promptně zruší. A vůbec nebude se s vládou bavit o ničem. Jistě nutit k tomu hnutí ANO nikdo nemůže. Ale pokud příští vládu nakonec nesestaví, a to se stát může, zůstane platit cosi, co přitom mohlo aspoň částečně ovlivnit v roli konstruktivní opozice. Již se ale radikálně zřeklo, jako by mu na výsledku vlastně nezáleželo.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Francouzský prezident Emmanuel Macron se tento týden po 7 letech vrátil na pařížskou Sorbonu, aby tam znovu nastínil své představy o Evropě a její budoucnosti. Tentokrát, na rozdíl od dřívějška, ale zvolil spíše dramatický tón. O projevu hovoří zahraničně politický komentátor Adam Černý.
Politik, který si může říci, že na jeho slova došlo, by měl být spokojen. Ale v případě nejnovějšího projevu francouzského prezidenta na téma Evropa to tak úplně neplatí. Když Emmanuel Macron přednášel svou řeč v roce 2017 na půdě jedné z nejstarších evropských univerzit, pařížské Sorbony, razil tezi, že politická Evropa, stělesněná v Evropské unii, může obstát jen když vnitřně posílí. Ačkoliv to tehdy nevyslovil nahlas, brzy se ukázalo, jak překvapivě snadno se mohou zpochybnit evropské jistoty, kterými po desetiletí byly levné energetické dodávky z východu a bezpečnostní garance ze zámoří. ve prospěch Macronovy obhajoby silnější, v jeho slovníku samostatnější suverénní Evropy, mluvila v minulých letech zkušenost a energetické krize po otevřené putinovské agresi vůči Ukrajině i lekce, že tak masivní problém jako covidová pandemie nedokážou zvládat jednotlivé národní ztráty, ale mnohem účinněji 27 jako celek. Když se tento týden Emmanuel Macron do Sorbony vrátil, aby znovu vytyčil svou evropskou vizi, jeho řeč postrádala bytě náznaky triumfalismu politika, kterému události dali za pravdu. Naopak zněla pochmurně, místy až apokalypticky. Jak jinak totiž vnímat jeho slova, že Evropská unie není samozřejmostí, jednou provždy danou věcí, ale že je smrtelná a proto může zaniknout. Důvody mohou být vnitřní, jak ukazuje nárůst nacionalismu, i vnější, protože ani jedna z evropských zemí ve světové konkurenci stěží obstojí vůči tak velkým zemím, jako je Čína nebo Indie, ale i Spojené státy, kde by se s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu vrátila i politika Amerika na prvním místě. Proto francouzský prezident vykreslil dramatický obraz s hrozbami, které míří proti evropské bezpečnosti, jak to ukazuje nynější Rusko, proti její prosperitě, jak to dokážou protekcionistické kroky, ke kterým se uchyluje dnešní čínské vedení, nebo útoky na humanistické hodnoty, které se dostávají pod tlak nejen nacionalismy, ale i mnohdy cíleně vyhrocovanými debatami na sociálních sítích. Ke všem těmto bodům má Emmanuel Macron řadu přesvědčivých argumentů. V jeho výčtu, ačkoliv mluvil na domácí půdě, však scházel jeden důležitý moment. Nepadla ani zmínka o tom, jak se francouzský prezident hodlá vyrovnat s problémem nacionalismu ve své vlasti, kde ho nejvýrazněji stělesňuje národní sdružení, které sice dnes nevede, ale stále pevně řídí Marine Le Penová. Ta již po dvakrát neuspěla v pokusu stát se hlavou státu, ale již z letošních voleb do Evropského parlamentu její strana může vyjít jako nejsilnější. Macronův sen o liberálně demokratické Evropě, sahající od portugalského Lisabonu po ukrajinskou Oděsu, by mohla paradoxně pohřbít za 3 roky Marine Le Penová, pokud vstoupí do Elizejského paláce.
Už za měsíc se budou konat volby do Evropského parlamentu a předvolební poněkud nervózní nálada panuje ve většině evropských zemí. Na německou krajně pravicovou AfD právě teď dopadají nepříjemné osobní aféry, které ale zároveň podle názoru komentátora Lidových novin Roberta Schustra odvádějí pozornost od toho, co by mělo být nejdůležitější, to je odsměřování politiky tohoto subjektu.
Pokud existuje pro nějakou politickou stranu něco jako nejhorší možný scénář, tak je to asi ten, když uzavře svou kandidátku a zjistí, že jeden z jejich kandidátů je zapleten do pořádného skandálu. Nejraději by ho stáhla, ale kvůli nejrůznějším úředním lhůtám to už nejde. Přesně to se stalo protimigrační alternativě pro Německo AfD. Její dva hlavní kandidáti pro červnové volby do Evropského parlamentu, Maximilian Krach a Petr Bistroň, sice zůstávají na hlasovacím lístku, avšak pravicově populistická strana jim dala najevo, že jsou v podstatě mimo hru a v kampani s nimi nepočítá. Kráhovi, volební jedničce AfD, se stalo osudné zatčení jeho dlouholetého asistenta pro podezření ze špionáže ve prospěch Číny. Měl nejenom vynášet důvěrné informace z grémií Evropského parlamentu, ale zároveň se také podílet na sledování členů čínské protikomunistické opozice. Spolu s Petrem Bistroněm, politikem s českými kořeny, měl Krach navíc dostávat peníze za rozhovory, které poskytl proruskému webu Voice of Europe, sídlícímu v Praze. Oba politici to popírají. Krach teď nemá v rozbíhající se předvolební kampani vůbec figurovat. Nebude vidět na plakátech, už natočená videa nebudou vůbec uveřejněna. Jeho strana, která doufala, že vůbec poprvé dokáže v celostátním hlasování předběhnout sociální demokraty kancléře Olafa Scholze, a tím potvrdí, že je s ní třeba počítat i pro příští volby do Národního parlamentu, se teď dostala do značné defenzívy. Je jasné, že Alternativa sáhne po osvědčených argumentech, že necelé dva měsíce před eurovolbami přijde o účelovou kampaň zrežírovanou politickou konkurencí a mediálním mainstreamem. Zkrátka bude se snažit stylizovat se do role oběti a bude možná očekávat, že její voliči budou o to víc motivováni jí dát hlas. Ostatní politické strany se budou dál škodolibě pitvat v problémech AfD, poukazovat na její podivné vazby, na nejrůznější diktatury, možná zdůrazňovat, že má nevyjasněný vztah k demokracii. Zároveň ale také pro ně budou nejnovější události záminkou vyhýbat se přímé konfrontaci s Alternativou, a to s argumentem, že není dobré poskytovat jí veřejný prostor. To je ale právě chyba. Tak totiž zcela zanikne, že postoje Alternativy pro Německo nejsou pouze nějakým populistickým folklorem, ale že v případě jejich naplnění by měly zcela konkrétní dopady. Strana totiž směřuje k tomu, že dříve nebo později bude prosazovat odchod Německa z Evropské unie. Bez ohledu na to, jaké dopady to bude mít na jeho ekonomiku. V jejím vedení totiž už dávno mají hlavní slovo ti, co sní o Německu jakožto vnitřně jednotném národním společenství, pokud možno bez cizinců, které se odstřihne od svých západních spojenců v čele s Američany. Takže Německo nebude v NATO, ale naopak neutrální a v zahraniční politice bude podporovat to, čemu se říká multipolární uspořádání. To je mimochodem přesně scénář, o jehož naplnění dlouhodobě usilují Putinovo Rusko a komunistická Čína. Politici AfD jako Maximilian Krach, Petr Bystroň či Björn Höcke, jehož je možné z rozhodnutí soudu nazývat fašistou, jsou v tomto ohledu jejich největšími pomocníky.
Letošní letní olympijské hry v Paříži jistě přinesou spoustu skvělých zážitků obrovskému počtu sportovních fanoušků z celého světa. Podle naší dopisovatelky ve Francii, Kláry Notaro, se už Francouzi na olympiádu hodně těší.
V Paříži se v červenci a v srpnu setkají ti nejlepší sportovci z celého světa a na konci srpna a na začátku září se tu utkají ti nejlepší sportovci s handicapem. Do Paříže se chystá v létě 15 milionů turistů a sportovních fanoušků. Událost Francouzi vnímají jako radostnou a výjimečnou, ale organizace her vyvolává i oprávněné obavy. Paříž není na tak obrovskou sportovní událost přizpůsobená a ve Francii není sport snad kromě cyklistiky a fotbalu životní filozofií jako v jiných zemích. Je to také vidět na dětech a mladých lidech, kteří trpí nadváhou. Je od pohledu jasné, že mládež tráví víc času koukáním do mobilu než běháním na hřišti. Ale pařížská radnice a region postavili olympijskou vesnici, prodlužují linky metra a opravují stávající instalace s takovou energií, která i pochybující a nevěřící škarohlídy přesvědčuje, že se vše stihne a že vše proběhne k všeobecné spokojenosti. Že to bude opravdu velký a krásný svátek sportu. Slavnostní zahájení se podle představy prezidenta Emmanuela Macrona bude konat na řece Seině. Poprvé v dějinách olympijských her se hry budou zahajovat na vodě průvodem lodí. Kdyby však na zahájení hrozil teroristický útok, tak prezident Macron připustil, že by se slavnost konala na jiném místě, ne v otevřeném prostoru. Optimisté tvrdí, že Paříž bude v létě tím nejbezpečnějším místem na světě. Tolik tam bude policistů a členů ochranných služeb. Ti všichni jsou lustrováni, aby se vyloučila možnost jakéhokoliv problému. A lidé bydlící v centru poblíž řeky se budou muset prokazovat zvláštním povolením, aby se mohli dostat domů. Ohlídání tak velké akce se bere velmi vážně. Jediná věc, která se nedá nijak uhlídat, je počasí. Vedro může způsobit lidem vážné zdravotní problémy. Pohromou pro sportovce může být i liják, který by způsobil přilití špinavé vody z čističek do Seiny. V řece se má plavat triatlon a plavecký maraton. Zatím rozbory vody ukazují vysokou hladinu různých mikrobů. Slib, že voda v Seině bude tak čistá, že se v ní lidé budou moci koupat, není nový. To už sliboval bývalý prezident Jacques Chirac, tehdy v roli primátora na konci 80. let. Nikdy se však v řece nevykoupal. Se stejným optimismem a vírou, že si v Seině zaplavou, se vyjádřili současná starostka Anne Hidalgová a prezident Macron. Zákaz koupání v řece v hlavním městě platí od roku 1923. A zatím to vypadá tak, že zákaz bude platit i nadále. Ne všechny půvabné obytné lodě podél pařížských nábřeží jsou napojeny na městskou kanalizaci. Lístky na hry jsou velmi drahé a těžko dostupné, ale bude možné se bezplatně podívat například na průběh maratonu. Jehož trasa povede z Paříže do zámku ve Versailles a zpět. Zdarma bude možné vidět z různých míst i 273 km dlouhý cyklistický závod mužů, vedoucí na západ od Paříže, nebo časovku, jejíž trasa povede z centra města na východ do lesíků ve Vincennes. Původní slib předsedkyně regionu Île-de-France Valérie Pécressové, že ti, kdo si zakoupí vstupenku na olympijský závod, budou mít cestování po Paříži zdarma, nešlo z ekonomických důvodů dodržet. Naopak, po dobu olympijských her bude lístek na metro stát výjimečně 4 eura, což je téměř dvojnásobek běžné ceny. To Pařížanům však tolik nevadí, protože se chystají z města odjet daleko na venkov nebo k moři a užívat si letní olympijské hry u televize.
Příspěvkem naší dopisovatelky v Paříži, Kláry Notaro, končí nedělní vydání pořadu Názory a argumenty. Za pozornost vám děkuje a příjemný zbytek dne tentokrát přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Jan Bednář.
Díky vám vznikl tento pořad. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.